sango na biso Rebecca Ebalenguma.
Tofungoli sango na engoma mokondi mwa Kinshasa, makongo demokratiki bopesa ni bonga ya mosala ondako ya masolo mabana ba kongo demokratiki bosalemi lelo mafungola bisale lope bombe le misolo bilongwe na mwana mboka Luwa Katoma mpe mipesa mi na mwana mboka Vitali Kamiri mwa kokamba batomba sikawa. Disiki ya Ituri, Peter Karimi Mokambili pingali ya batomboki ba FNI asengeli kopona na kotika kubundisa mapinga maikolo pe kubika na kimia to kukuba na kubunda na basoda ba kongo demokratiki pe ba ima pinga mamonik maibi sima uti na mokambi mapinga mamonik yontaka monele tukulanda bongo po kwa lelo generale Ude Christian Ute Yasangu. Engumba Butembo etuka Nord Kivu tokulandia lolenge misala mia kubongisa nzila ya Butembo nyanya misali kotambola wabiso Etienne Moindo akendeki longo na mukambi Engumba Beni kotala lolenge misali kotambola baibi sistema sonzali kotambola malamu nazae kukabelemi na ndimbola poko lopo ya bino sangokota lingala lelo mia mwambe sanza yambo mubuko toibaye na sambo na bukuse yangome maponomi ya bantuma ya mbula matadi ya isa to Kongo demokratiki masalema kiuto sanza ya samba ya mbumu oleki mpe o sanza ya zomi na ibale to sanza ya utiko leka awa bakambi banda kumosala mei maponama ki mpe lelonde baiba kalabasombi tinami na baiba sika toloba mwana mboka Luwa Katoma elongo na baninga basala kina ye bapesi bisale lobi lembo ya bonkumu ya bontoma ndakisa sanduku ya mibeko ndako ya misolo ya bontoma mafungola ya ndako mosala ya mukambi mwasika mpe makuki masusu mabontoma mapesa mi na mwana mboka Vitali Kamere mu yaponami koyangela bantuma basika obukula kabaisa to Kongo demokratiki ekolo ya biso mpe ndire neki ya radio Kapi onte antekeme na kotanga ya biso keli kumte longo na Romain Kibala balobi lobi mwami bale nde baili pingali ya sika baye ba mwana mboka Kamere Vitali azali koyangela bakoyingela ondako mosala ya bango mpona kobanda mosala mpo ya seko tulanda maso na bulai na ndimbola ya biso Nazer Nkoko.
Basali babilo ya Assemblée nationale ya eleko ya Bwakali bakomaki ongonga ya ine sima ya nzanga na parlement bakambemaki na Thomas Lwaka kasi sima ya minuta tuku ibale bilo ya sika na Vital Kamere liboso ekotaki milulumi ye misalemaki na biteni basato liboso maloba mamokonzi wa kala wa Assemblée nationale Thomas Lwaka akumisaki basali basika sima ayebisaki bango mosala bapesaki bango ya kokela mibeko mikolenge la République ya isa toto ekolo ya sika asengeki pe na bango na kosilisa misala miso misilaki te epai ya ye Vital Kamere atondaki mingi basali na mosala basalaki mpe alakaki kosilisa misala miso mitikalaki masoma mpo ya bolamu bwa ekolo Kungu sima batiaki manzaka mpo ya mayematali bisaleli basali mpe mosolo ya Assemblée nationale sima na yango mokonzi wa kala apesaki fongola ya Assemblée nationale na mokonzi wa sika bosengeli koyeba te basali bayeba sika nde babafandisi ebonga ya bango lobi.
Peter Karimi tokundola toto yeba azali mokambi lyoko lingomba la batomboki ba district ya Ituri kuna etuka monyele nkombo ya lingomba la ye FNI na bokuse yango eutaki kobundisa makasi mapinga maikolo mikolo mileki bulandaki sango awa na bolaina wabino radio akimela Kongo demokratiki mobimba na kutanga radio Okapi sika lolenge ye azali kosukisa te na kobundisa mapinga maikolo tango na tango nde etinda ya molongo ekosunga ka Kongo demokratiki na kobongisa kimya pe bokengibo yango na kutanga moniki na bokuse ekani kosangana na mapinga maikolo mpo ya kobundisa ye pe kosukisa ye mayebisi mamoniki mapesa maki na mokambi mapinga mayango ontaka monyele makongo demokratiki general Christian Ude alobi basila kopesa makebisi maike na Peter Karim mpo ya kotika kobundisa mapinga maikolo kasi lolenge azali koyoka te nde bazali na ndingisa sikawa ya kosangana mapinga maikolo mpo ya kobundisa ye elongo pe kofandisa ye kimya general Ude Christian alobeli abiso Jean-Paul Basila.
Vous savez hein, que depuis juillet, on discute avec
Peter. Boyebi teto banda ko solola na Peter Karim uta sanza ya sambo. Sima na ngujolo pe na kobra matata. Yokana te, omia tuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale, banson baya, kasi banson baya ki, longo la se Peter Karim. Siko yo na moni te ekoki. Esengeli na ye, aya na brassage na kimia. So ki Peter Karim ya yete, wana eleki. Ye azali ko nyoko lo bato, baye ya mboka. Ce qui peut être aillé, il y a un peu de personnes là, et que ça là, mon salaire est Ituri sans armes.
Ituri district.
Etuka mwenyele bobele longwa disiki ya Ituri tokia ibongo nengu mamokonzi mwa etuka mai na kutanga Kisangani kuna toyambite basali bambula matadi bako yangi la kakukabula mai mapetwa na kutanga bayi reji de zona bokuse bangopi batambula kio balabala ntongo ya lelo izala kipo ya kusengate bafuta bango sandazo minamoto bawapi bako sala kakasi bako futa makate. God live Omondo.
basali bakutanaki nzike oizini ya bolambi mai peto kuna ochopo se biro e nande ezali kosala mosala mokolo mwa lelo na nzela ya bokoti olopango lona akoki kotanga na bifelo basali ba regi de zo bazali kosenga lifuta ya bango ya sanza tuku misato na sambo mpe lisusu basengi mbongwana ya bakambi ba bango bosenga bona bozwami omokanda baisendika batindaki na bakambi ba bango mboka mokonzi Kinshasa mokolo ya mitano moleki basali bakani kokanga izini mpe kokata mai peto engumba mobimba soki bango bazwi eyano ya malonga te mokambi ya regi de zo oyo etuka ya monele ngambo ya ye andimi te ye asila kotinda bosenga ya basali na bakambi ba bango bazali omboka mokonzi Kinshasa uto boye eyano ya malonga momonana te uto engumba Kisangani Godlive Omondo Radio Okapi
etuka monele bobele tomatina engumba mokonzi moyango na kotanga bobele Kisangani lisusu toyambite babungi bakala pene na zomi bakangemaki ona bayi polisi bakangemaki kati na baninga babango na maso bazalaki pene na nkama moko ezalaki eleko babandaki kotomboka oboso bwa ndako mosala mwa linaka likoyangelaka bango nsima na bitumba na kotanga linaka Conader na bokuse bango bazalaki kosenga te Conader efuta misolo ya bango ya sanza zomi na ibale wapi bafuta mate uto bongo sangokota Lingala o territoire ya Manono Manono ba kilometre kama motoba na Lubumbashi tozomi bongo na ituka ya Katanga toyambite uto yambo na nzanga ya lelo ebayimi mbongo banson bayokani kotelemisa misala mpo ya kosenga te mbula matadi ebongisa yambo linaka lya kobafutisaka mpako okuna bakoma na basali bayike baleta bayembele boko bayebani te na mbula matadi kasi banso bakozalaka na mikanda ya kosenga bango mpako butu pe moi sika bayimi mbongo kuna o territoire ya Manono balobi misolo ya mpako mei basali kosenga mileki mingi pe babanzi te miso mikokotaka osanduku ya mbula matadi ya Congo Demokratiki te kola juma musompo
bayimi mbongo ba Manono balobite bazali kotungisama mingi na bilo yoko to songolo ya mbula matari bayeba koboyaka bazali kokangama na bapulusi elobaki mwana mboka Bimule Roger mokambi wa lisangale ya bayimi mbongo ba Manono te motungisi moye mozali kosalema na bapulusu te kasi ezali na bato bayeba fandi opembeni nde bazali kotinda bango tomboi koteka mpona likambo ya mpako nzike ye bazali kosenga biso omokolo na mokolo lisusu mpona likambo ya kobuka mibeko ya bomoto ndakisa ngaka bato mpamba pamba kotiaka bato na boloko kobotola biloko mpe bongo na bongo atako bazali kotia oliboso bapulusi paye bazali kosala likambo mei ezali bilo ya tourisme de girad ipemea mpe mine kasi ezalaki pasi oyepa ya biso kosolola onzela ya alo alo na bakambi ba mbula matari ya Manono uta engumba Lubumbashi Colin Juma Musompo Radio Okapi
lokalite lwa Sake Sake oba kilometre tuku ibale na sambo na Goma tozami boye na ituka ya Nord Kivu lelo mwa mosala moko kelasi ezongi mwa moke ontaka ena toyebi banso te bayeko lilokola pe bafandi ba Sake bautaki koningisa mamakasi mikolo mileki awa na bitumba kati na mapinga makongo demokratiki mpe batomboki balipingali ya Nkunda Laurent nde ezala mimbongu bakelasi mpe misalami ya leta ontaka ena mikangemaki mwa moke sika lolenge bitumba bisalemi te mikolo miye nde boko bitelo bifungolaki bikuke lelo mpo ya koyamba bayekoli toyebi banso te lelo bana bazongeli kelasi nsima na bopemi mpe bosepeli nteke ya suka mbula kasi kuna ondambo ya Sake boko bayekoli bazongi te zambi mabota mabango mingi bakimaki ongambo ya Goma tope mboka zami mosika mosika na Sake Bernardin Dembo
kati na bitelo zomi na minei ezwami na Sake na bakelasi nzike bana kelasi bazalaki ndambo kutu na bakelasi mosusu bana bazalaki kaka ata mitano na maloba mabana kelasi ezali na bana kelasi nzike bazali na ino na bisika bakimelaki bitumba na Goma Mugunga Bweremana pe na Minova na Matato Limana kaka bozongi bwa bana kelasi ekotinda te baye bazali na ino na bobangi kozonga mboka bazonga na lombango kasi ezali na eloko yoko belifuti ya balakisi na baboti mpona bakambi ya bitelo nzike ezali pasi kozala lifuti ya sanza na baboti baiba koma babola kwete mingi kati na bango baiba bango na makasi biloko bya bango otango ya bitumba kuto Goma Bernardin Diambu mpo ya Radio Kapi
etuka Nord Kivu toyebisa kipe onkotela te misalami ya kobongisa nzila ya Butembo Nyanya mizali kotambola malamu penza misalami pesamaki na yoko kompanyi ya baishina na kombo ya Sino Ido na bokuse manso mazali kosalema malamu toyambi bafandi mpe bayimi mbongu bakolikete nzila mei nde ebongisama na lombangu mpo ete bazongela kosala kende pe zonga ya misalami ya bango ya kosombiti na biloko bya mbongu mokolo moko nsima na mosusu mwaposo moleki mokambi mwa engumba beni bobele oetuka mei mwana mboka Julie Mungwana akendeki onzila mei mpo ya kota lolenge misalami ezali kotambola mpe ayebisi te mizali kotambola so na lombangu mpe lolenge lwa petwa sango toyambaki na biso Etienne Moindo alimbula mina Nazaire Nkoko Mambu.
Mobu moko na ndambo sima ya kobanda misala ya kobongisa nzela, kompani Sino Hydro ebongisi bongo ba kilometre nkama ibale na tuku mwambe ya nzela ya Beni Kino Nyania mpo ya administrateur ya territoire ya Mambasa Abdala, lokola babongisi nzela territoire ya Irumuna mpe Mombasa ebandi kobongwana bamboka bizali kotongama na mpe ba dispenser bakisa mpe ba boutique mingi obamboka bizwami onzela lokola Lolwa, Madiama, Ebulu na mpe chef lieu ya territoire ya Mambasa. Epaya ye mokonzi wa Beni akolingate babongisa nzela kolongwa Kisangani Kino Beni na koleka kampe na Bunia mpe Mambasa. Talatina asengi na mbula matari na kopesa noki mpenza mbongo isengeli na kompani Sino Hydro po eko kakosiri sa misala ya yango na elanga. Kasi mpo ya mofitani ya direkteri ya kompani Sino Hydro elika ezali mpo ya kosiri sa misala ya nzela ya Beni Kino Nyania o eleko etia maki.
Sangokota lingala oba lokalite bya Kongolo pe Kabalo tozami boyena ituka ya Katanga toyambite bafandi bayike basali kobika libanda pe na kozanga ndako zambi bandako ya bango bibuka maki na mai mambula manoka ki makasi ontaka ya bango mikolo mileki mpo ya sika toyambite mangomba mayike malisungile bato mazali kosangisa mayele pe makoki mpo ya kosunga mabota mai sango toyambaki na biso expedi mwamba mubi alimbola mina Alain Irong.
Bambula eyebetaki na sanza ya zomi na mibale ya mbula eleki ekweyisaki bandako pene kama ibale tuku libwa na Kabalo pe kama isato tuku ibale na itano na Kongolo. Masanga makotalaka mambi mabomoto matatolite ezali mabota kama motoba nde enyokwami na makama maana. Mpo ya administrateur ya territoire ya Kabalo oya tuna maiki eleki mwa mikolo mabota nzike mabatami na se ya bandako ya leta na ba magazin mpe basusu bazali epa ya bandeko na bango. Na Kongolo eziba yoko ya mai ya peto ezali pene ya kotonda mai lokola pe bandako ya régie des eaux oyo ezali kobongisama. Na ngonga oyo masanga mamolongo mai makotalaka mambi mabomoto bazali kolengela lisungi mpo ya bato bayeba kweyeli makama. Sango kouta na mosali moko na masanga maye etatolite pam esilaki kopesa bilei kasi bato baye bakweyeli makama bazali nde na posa makasi ya bisaleli lokola babashi.
Mabele mambulungu oba kilometre tuku mwambe na Kananga tozomi boyena ituka kasa occidental toyambite mangomba mayike malisungile ya bato mazali kofunda te basoda pe bayipolisi bazali konyokola bafandi mingi ontaka ena ndakisa bayipolisi bakokangaka bato na boloko na kozanga meko pe botosi ya makoki mabango toyoka moko bakambi mangomba mai mwana mboka Benjamin Kalombo oyelobeli ya biso Willy Kalombo.
Nous avons constaté.
Tomoni te baimbo ka bazali ko nyoko mbe ko futa loma de kilikili. Bazali ko batela baiboloko ko le kazomi na mitano na eteni yanda ko ezalaki kala wese ya bilo. Kuna bazali ko umelisa bango ko le kata mikolomi bale. Kutu baoti ko kanga bilenge misato kuna mbe banyokoli bango mingi. Tosengi na bakambi ya polisi ya eduka basala maso mpona ko sunga baimbo ka mpe ko batela biloko bya bango.
Mwana mboka Felicien tuko lebuka sa ya zali bongo mokambi ya bayi polisi mboka mbulungu alobi moko mafunda mai mazali lokuta eko kiko zala temwa ndambo ya mbeba eko sale makana ba polisi ya koyangi la kasolo kasi koloba tema so bako sala kana kukangaka batobe kuzwa basi na makasi lolenge mwana mboka mai ya uti kufunda mazali penza solonte po ya ye moyangi li ba polisi ontaka ena. Sangokota lingala po kwa lelo omolongo tuyambite lelo efungami bosambisi ba moko moyi Rwanda nkombo ya Tarsis Rezero ye afunda makate basusu bayangelaka mobulu mosalemaka na ekolo Rwanda omobuko toyoko kama libwa na ine wa bayi Rwanda bayike bakufaka bolandaka maso na bolayi. Sangokota lingala po ya po kwa lelo suka na yango mei botondi mingi na bolandi biso ntema na kama radio ya Kimina Kongo Demokratiki Mobimba na kotanga bino radio Okapi botika na mlamu kati na bote mabino mingi pia tusungama kina njila masini na ndekwa biso mosala irite sidiakala ya mwana na Karine Ngalimbaya omalama mkote la botika na mlamu kati na bota mabino.